паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода» працягвае нашу праграму «Актуальны праскі акцэнт». Якімі былі умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства і ў чым адрозненні электаральных паводзінаў беларусаў і грузінаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа», і палітолях Цімуры Якабашвілі. З Менску палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагічеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, які ваш отказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% сведчили про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварднадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что в Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились в Грузии, не завсёды популярны. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивает колькость незадоволенных. И урад, який меняе вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допомозе силы у листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за некалькі дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Накольки прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. В другой раз фактически проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, який связаны с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают у эту кабинку. Ну и другое, я говорю на некоторых участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, назиральники. Назиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Назиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас правило не предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкаджать. Мы можем стоять вельми близко к стола и лечить. Вот такой у меня особистый досвид был только, Юры, на наших самых первых парламентских выборах еще в Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы, соправды, тогда стояли каля столов и глядели лечение голосов. того часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я магу сказаць, што іх абвінавачванні не зусім беспадстаўныя. Так, было выкарыстанне дзяржаўнага рэсурсу. Галоўнае, каб былі інстытуцыі, якія б маглі гэта зафіксаваць і зрабіць гэтыя факты галоснымі. Грузінскія недзяржаўныя арганізацыі рабілі гэта, і ў выніку такія парушэнні спыніліся. У нас ёсць аб'яднаная апазіцыя, неаб'яднаная, радыкальная апазіцыя, вельмі радыкальная, ліберальная, на любы густ. Зразумела, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях.
Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што...
Дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другога боку, мы мелі справу з тэлекампаніяй, якая пачала ўяўляць ужо пагрозу нацыянальнай бяспецы. Тыя відэазапісы, якія былі паказаныя па тэлебачанні, прадэманстравалі, што адзін з кандыдатаў пры дапамозе свайго тэлебачання рыхтаваў вельмі небяспечныя дзеянні ў Тбілісі. На мой погляд, парушэнні, якія былі, не мелі сістэмнага характару. Гэта былі ці нейкія мясцовыя нехлямяжыя ініцыятывы, ці тэхнічныя парушэнні, ці проста брак палітычнай культуры. Але сістэмных парушэнняў, калі даюцца цэнтралізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Юра, ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны ўздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі ў тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалі рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавальна кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, який так само обопирался на популистские лозунги, у нечем подобное по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризму не отбылось, а принамсі не у той ступени. Ну и вось ненавидел силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вось мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании сталася демонстрация некоторого падения популярности президента. Адрозненне, калі параўноўваць беларускую ситуацию 95-го года и актуальную ситуацию в Грузии, как раз у тым, что Грузия есть свободная краина, с великими проблемами, с великими внутренними суперечностями, але с свободной формой политичного процесса. На Беларусі ж якраз у 95-м годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз вось бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў, адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, Гэта ёсць прыгажосць фармуючайся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд – гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медіі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, показывают, что это был обгрунтованный крок. Это была та рызыка, якая была обгрунтована, и, максимум, это дозволило Грузии не скатиться до еще более жесткого формата проведения выборчего процесса.
Александр Тяжкая, але все ж перемога Михаила Саакашвили. Что это? Это выник ягоной особистой харизматичности, про якую вось сказал Юры. Это выник нежадания народу что-нибудь менять. Тих это плен полных поспехов в экономичной и социальной галинах. Белорусские официальные медии расповедают про Грузию, як про край суцельной галечи, безладзе и коррупции. Накольки таки погляд мая рацию? И накольки ситуация изменилась из-за гады керования Саакашвили?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лучше за все откажет наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, видите, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулин, Лебедько, Вечерка, иные лидеры политической оппозиции в Беларуси. Учора я годинами на разных каналах бачил их, альбо их прихильниками, которые давали тлумачения, выказывали и выказывали оценки. Вы знаете, что отбылось после опошних президентских выборов, навод перед ими, коли записанный эфир литерально нескольких хвилинов, литерально скалану, вывел керовника краины из равноваги, и отказом на этот выступ было физическое сбитие одного из кандидатов, Казулина, и затем 5 годов тюрьмы. Совсем меньшая обстановка и умовы, совсем меньший уровень свободы, в яких отбывается процесс теперь у Грузии.
Я хотел бы добавить.
Поводле наших даденых, поводле экзит-полу и попередних даденных ЦВК, Саакашвили проиграе выборы у Тбилиси. Это пэўны вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я ў некаторых случаях, як у Тбілісі і Кутаісі, кажа, прайграе.
А і яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі, лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
Размову за круглым столом праскага акценту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. У Беларусі працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У минулые выходные на ресурсы белорусского портала Тутбай была здійснена самая могутная у истории белорусского интернету гакерская атака. Поводле попередних выников на дотерминовых президентских выборах у Грузии перемог Михаил Саакашвили. Международные назиральники констатовали, что выборы отповедали демократичным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Пра гэта заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельёў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, што яго ўдзельнікі абмяркоўваюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі. Слова вядучаму праграмы Юрыю Дракахрусту.
Спадар Якабашвілі, а які ваш адказ на пытанне, як змянілася Грузія за 2 гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказалі пра цану рэформ, якую давялося заплаціць Саакашвілі. А вартыя яны былі той цаны?
Часть людей начала жить лучше.
Частка людей начала жить лепш. Коли все живут кепско, окромя невеликой кубки, то это воспринимается нормально. Але коли твой сосед начинает жить лепш, это начинает раздражнять. У Грузии за последние годы началось формирование средней классы. За последний год, не глядя на экономичную и визовую блокаду России, был экономичный рост больше за 7%. За год было инвестовано 2,5 миллиарда долларов, а для нас это великие гроши. У каждого другого грузина появились банковские рахунки. За последние годы в Украине было зарегистрировано 350 тысяч новых бизнес-предприемств. Бюджет, в сравнении с часами Шеварднадзе, увеличился в 300 разов. У Грузии впервые провели сумленные уступные испыты у высшей научной установы. Это вельми мощно меняет громадство.
Это очень сильно меняет общество.
На неделю оппозиция закликала народ собраться в центре Тбилиси на митинг протесту супроть фальсификации, как яны кажуть. Юрий Чавусов, на ваш погляд, ці атрымаецца з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на пастсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. До того ж, сам Саакашвили демонструє рашучасть не допустить подобного развития подеев, а мы ведаем, что шмат у чим удалые каляровые революции были выником бездеяния державных органов, в первую чергу правоохоны. Так что, как мне подается, тут маловерогодно чекать, что эти протесты, которые, безумовно, могут быть масштабными, маловерогодно, что они приведут до изменения выников выборов.
Господар Якабашвили, а який ваш прогноз? Ты отрымается революция Ружев 2?
Я думаю, что революции Ружев 2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружев 2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. Дагэтуль нема канчатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перемог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышения 50% кандидатам Саакашвили. Мне кажется, что теперь отбываются худшие психологичные атаки за обоих боков. Учора Саакашвили святковал перемогу, сегодня оппозиция проводит митинг. Треба почекать кончатковых выников. То, что Саакашвили вынес уроки из того, что отбылося, это уже бачно. То, что после этих выборов у Грузии не будет ожидания фальсификовать выборы, это так само зрозумело. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У цэнтры выбаркамі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. За выбарамі назіралі больш за 1000 замежных назіральнікаў. Так што цяпер усе святкуюць ці сумуюць, зыходзячы з дадзеных экзіт-полу, што таксама не зусім нармальна. Ну, гэта трэба аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Спадар Якабашвілі, ну, наколькі я зразумеў, тут віноўнік урачыстасці нават не Саакашвілі, а вы, бо менавіта вы былі адным з арганізатараў экзіт-полу. Александр, вы асвятлялі падзеі на беларускай плошчы ў сакавіку 2006-га, падзеі, які Юрый з горычу назваў імітацыяй каляровай рэвалюцыі. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для этого ніякіх падстаў. Хоць я гаварыў з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачыў, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя, формы, харошыя машыны, і яны не бяруць хабар. Таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш в турму. І страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. Вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што бальшыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння у нас у перадачы грузінскай службы «Радыё Свабода» у нас было шмат тэлефанавання з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказал, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, які кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць, и оборонить мои права, каб мой голос улечили, мне так само идти на митинг. Але это было пытание, и в нем не было ніякай, я бы сказал, такой эмоциональной напруженности. Я не думаю, что у неделю у 2 лета адбудуцца некія сутыкненні.
Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі сёлета былі спалучаны з рэферэндумамі аб тэрмінах парламенцкіх выбараў і аб пажаданасці ўступлення краіны ў НАТО. Паводле экзітполу на рэферэндуме па НАТО большасць выбаршчыкаў, 61%, выказалася за сяброўства краіны ў альянсе, а вось па тэрмінах парламенцкіх выбараў 67% выказаліся за датэрміновыя выбары ў весну сёлета, хаця прэзідэнт Саакашвілі аддаваў перавагу правядзенні выбараў ў восень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы рэферэндуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі рэферэндуму? Спадарек Абашвілі.
Гэта азначае, што насельніцтва цяпер лічыць, што лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ў весну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў у весну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Гэта ўжо прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Для стороннего назіральніка вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўлены на рэферэндум, і прайграў па другім пытанні, гэта найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справядліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць неапазіцыйных кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз як бы спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночнаатлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея.
Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТО затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТО нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Я думаю, што даўчаўцов вельмі добра заўважыў адну дэталь, што в Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія сабой уяўляюць НАТО, бо НАТО это не толькі, канешне, зброя, это і ўвесь дэмакратычны механізм дзяржаваў, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не 2 рэферэндуму, а 3 рэферэндумы. І трэці рэферэндум быў рэферэндум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны рэферэндум, рэферэндум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але вось карыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што свечыць гэты рэферэндум? Які адказ?
Мне здаецца, што вчора ў Грузіі рэвалюцыя канцы завяршыла.
Мне здаецца, што учора ў Грузіі рэвалюцыя нарэшце завяршылася. Рэвалюцыя добрая тады, калі яна завяршаецца. Для мяне асабіста і для маіх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў, калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы. Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы, калі я памыліўся, зрабіце свой выбар. Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося.
Я кажу тым, што ў нашай краіне гэта прайшло.
Цімур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а якія высновы зробяць з гэтага грузінская апазіцыя, Расія і Захад?
Гэта вельмі цяжкае пытанне. Я магу хіба сказаць які виводи приходять мені самому в голову просто як журналісту. Мені здається, що узровень свободи преси, узровень свободи журналістики і свободи слова, яка існує сьогодні у Грузії, вже достатково високий. Тепер питання в тим, чи зможе влада навчитися так само відкрито протягувати той діалог, в який вона була вимушена, в який її поштурхнули. І мені здається, що у Грузії наступає час тяжкої праці, але і час діалогу, відказом на його, протягом його якраз і будуть парламентські вибори. У цих парламентських виборах і то, як буде виглядати парламент після їх, звісно, у відрозненні від президентських, нашмат більш виразним буде голос опозиції. І в цих нових умовах влада президентська буде вимушена працювати інакше.
Юрій Чавусов, я нагадаю, що навіть поводлі дадзіних екзит-полу, головний конкурент Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набрав каля чверті голосів виборщиков. До того ж, як я вже сказав, фактично опозиція перемогла на референдумі по термінах парламентських виборів. Так які висновки зроблять з виборів яна, Росія, Захід?
На мой погляд, референдум об вступлении інтеграції Грузії у НАТО, ён шмат кого у Росії безумовно напугає. Треба бути підрихтованим до нового уздиму антигрузинської істерії. І, на мой погляд, небезпека більш жорсткої, ще більш жорсткої політики Росії, яна безумовно існує. Причому це буде розповсюджуватися не тільки на Грузію, але і на інші країни. На інші країни, які потенційно так само можуть бути у сфері впливу Росії. Кремль так просто свою сферу впливу не віддасть. Я думаю, шмат у кого з заходніх назіральників, напевно, зникне ейфорія у дочиненні до нових лідерів, які приходять до влади під демократичними лозунгами у виніку демократичних кольорових революцій. Їх не треба ідеалізувати. Це тільки початок руху на шляху до демократії.
Выслухали праский акцент. У обмеркования умова проведения и выника у президентских выборов у Грузии удельничали с Тбилиси Александр Лукашук, який выполняет обовязки головного редактора радио «Свобода. Свободная Европа» и политолях Тимуры Якобашвили. С Минску политолях Юрий Чавусов. У празе программу вел Юрий Дракохруст.